Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Gordana Prtina.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
U Republici Srpskoj drugo polugodište počinje u ponedeljak 24. januara. Nema razloga za odgađanje nastave zbog gripa.
Brisel razmatra mjere koje bi doprinijele ubrzanju eurointegracija BiH. Nema zvanične potvrde da li bi se mogla naći eventualne sankcije za BiH političare ili institucije.
9 pripadnika gnjilanske grupe OVK osuđeno na ukupno 101 godinu zatvora za ubistvo i svirep zločin nad srpskim i ostalim nealbanskim civilima u Gnjilanima 1999. godine.
Srbija zatražila izručenja Tihomira Purde, izjavio Bruno Vekarić.
U eksplozijama u Iraku poginula 51 osoba.
Zbog snježnih padavina saobraćaj u Republici Srpskoj odvija se otežano.
Vrijeme oblačno s padavinama.
Nastava u drugom polugodištu za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj počinje u ponedjeljak 24. januara. Na osnovu mišljenja Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske ocijenjeno je da je epidemiološka situacija u vezi s gripom uobičajena i očekivana za ovo doba godine i da nema razloga za početak nastave u drugom polugodištu da bude odgođen. Rečeno je na zajedničkoj preskonferenciji Ministarstva zdravlja i prosvjete. Prema posljednjim podacima Instituta za zaštitu zdravlja u posljednja 24 časa u Republici Srpskoj registrovano 20 novooboljelih od gripa H1N1, što je ukupno 84 oboljelih. Opširnije u prilogu Ivane Frank.
Od 84 oboljela od gripa tipa H1N1 u Republici Srpskoj, hospitalizovano je 77, od čega su dva pacijenta koja se nalaze u kliničko-bolničkom centru Banja Luka životno ugrožena, saopštio je ministar zdravlja Ranko Škrbić. Ipak situacija sa gripom nije neuobičajena i nema razloga za odgađanje početka drugog polugodišta. Resorno ministarstvo pripremilo je preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za djecu, roditelje i nastavno osoblje za suzbijanje širenja gripa u školama, naglasio je Škrbić.
A opšte mjere podrazumijevaju da ukoliko se osoba, odnosno dijete, ima simptome i znakove bolesti, kao što je to naglašeno u ovom opisu, da bi onda trebalo da ostane kod kuće, da roditelj treba da obavijesti školu i razrednu starješinu, da razredni starješina vodi urednu evidenciju i da ima potpunu komunikaciju sa direktorom, a direktor sa Institutom za zaštitu zdravlja.
Ministar Škrbić podsjetio je da imamo više od 20.000 antivirusnih lijekova i dovoljan broj respiratora i još jednom pozvao na vakcinaciju. Ministar prosvjete Anton Kasipović kaže da razumije zabrinutost roditelja i da će ministarstvo svakodnevno pratiti epidemiološku situaciju.
U slučaju da ona postane ozbiljna, zabrinjavajuća, da se briga roditelja pokaže kao opravdana, sasvim je izvjesno da bismo donijeli mjere kojim bismo u tom trenutku prekinuli nastavu. Ono što kaže struka jeste da u ovom trenutku nema te vrste opasnosti, zbog toga je Ministarstvo prosvjete i kulture sasvim prihvatljivo mišljenje, stručno mišljenje i stav koji imamo iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.
Kasipović je najavio da će prvi čas u drugom polugodištu biti posvećen razgovoru o svakodnevnim problemima u životu učenika. Ovo je odlučeno zbog nedavnog tragičnog događaja kada je učenica osnovne škole Georgis Papandreou iz Aleksandrovca zbog dramatičnih okolnosti u školi oduzela sebi život. Nastava u drugom polugodištu trajaće do 17. juna, osim za učenike 9. razreda koja će trajati do 3. juna i za maturante srednjih škola do 20. maja. Proljetni raspust bit će od 18. do 22. aprila.
U nastavku dnevnika slijede političke teme. Brisel priprema nove efikasnije mjere za podršku eurointegraciji Bosne i Hercegovine. Za sada još nema konsenzusa o mogućem uvođenju sankcija BiH političarima za koje se, kako prenosi Deutsche Welle, utvrdi da blokiraju evropski put Bosne i Hercegovine. Nezvanično eventualne sankcije bi podrazumijevale uskraćivanje pomoći Evropske unije, zamrzavanje sredstava političara, ali i zabranu ulaska u Evropsku uniju. Međunarodne i domaće institucije uključene u proces evropskih integracija BiH nemaju komentar, a u političkim krugovima očekuju da će kao odgovorni za zastoj u formiranju vlasti euroatlantskim reformama biti prepoznati oni drugi. Opširnije Vesna Stakić.
Evropski ministri spoljnih poslova u decembru prošle godine apelovali su na novoizabrane političke lidere u BiH da se angažuju na konstruktivnom političkom dijalogu kako bi razvili zajedničku viziju budućnosti Bosne i Hercegovine i usmjerili zemlju u pravcu eurointegracija. Novoizabrani lideri se još nisu dogovorili ni o podjeli vlasti, pa se stiče utisak da je Evropskoj uniji bitnije da BiH primi u svoje okrilje nego što je nama da joj se pridružimo. Ako i jeste tako, smatra Dušanka Majkić iz SNSD-a, trebali bi manje lobirati za ove ili one.
15 godina od Dejtonskog sporazuma, tu više bilo kazni od malo konstruktivnih predloga i stvarne pomoći Bosni i Hercegovini bez prethodnog lobiranja za bilo koju stranu.
Blisko je i razmišljanje funkcionera HDZ-a BiH Iva Mira Jovića, koji odgovornost međunarodne zajednice vidi i u nastanku skupe i nefunkcionalne države.
Govoriti o političarima u Bosni i Hercegovini koji će biti kažnjeni ako ne formiraju vlast. Apsurdno stanje. Darovani dokumenti kao što su Ustav i drugi, prepoznati od institucija te iste Europe da krše ljudska prava.
Osim što je zastoj u procesu evropskih integracija BiH za Damira Mašića iz SDP-a posljedica nefunkcionalne vlasti u ranijem mandatu, odgovorni za sadašnju stagnaciju su oni koji kaže žele da se parkiraju u vlast.
Dva HDZ-a blokiraju prije svega u federaciju.
Ima i onih poput Šefika Džaferovića iz SDA koji smatraju da bi eventualnim sankcijama Evropa dokazala da želi najbolje Bosni i Hercegovini, a da su pritom amnestirani od odgovornosti.
To se može egzaktno utvrditi. Koje su to političke snage i pojedinci koji blokiraju evropski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine i neka snose odgovornost.
Iz različitih uglova BiH gledano odgovornost dobija drugi smisao, a što bi se reklo, gdje ima dima, ima i vatre, mada ni iz kancelarije visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton nema zvanične potvrde o eventualnim sankcijama za one koji namjerno blokiraju napredak zemlje ka Evropskoj uniji. Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak kaže da ne zna da li ima istine u toj inicijativi, ali da lično ne bi imala ništa protiv. Da postoji realna mogućnost uvođenja financijskih mjera kao mogućeg mehanizma deblokade eurointegracija BiH smatraju i u međunarodnoj kriznoj grupi.
Republika Srpska postigla je najveći napredak u reformi javne uprave i do sada je uspješno završila 54% predviđenih aktivnosti. Na dan za održanoj sjednici Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave BiH u Banja Luci rečeno je da je Evropska komisija samo djelimično zadovoljna s provedenim reformama i da to nije dovoljno za dobijanje pozitivne ocjene koja bi BiH obezbijedila nivo kvaliteta evropskog upravnog prostora. Opširnije Predrag Bulin.
Koordinator za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine Semiha Borovac rekla je da će u periodu 2011-2013 morati da se utvrde potrebe za pojedinim radnim mjestima u državnoj službi. Državni službenici morat će proći vrlo zahtjevne testove kako bi potvrdili svoje profesionalne kvalitete.
Oni moraju da steknu potrebne vještine, potrebna znanja i onda mi možemo da govorimo onima koji su praktično završili taj posao i koji će moći ostati da rade u državnoj službi. Nedavna posjeta naša u Hrvatskoj i Sloveniji vidjeli smo da oni nisu imali milosti i da svi oni koji nisu ove testove prošli nisu se više našli u državnoj službi.
Reforma javne uprave znači stvaranje odgovorne i efikasne državne službe koja će raditi u interesu građana. Koordinator za reformu javne uprave u Republici Srpskoj, Stojanka Ćulibrk, istakla je da Vlada Republike Srpske nije imala dilemu u pogledu ispunjavanja obaveze iz akcionog plana strategije reforme javne uprave.
Kad govorimo o zakonskim projektima, onda svakako veliku pažnju zaslužuje Zakon o Vladi Republike Srpske, Zakon o republičkoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o platama zaposlenih u organima uprave, Zakon o matičnim knjigama i sve one aktivnosti koje su vam u nekoliko i poznate, jer se odvijaju i obuhvataju samo Republiku Srpsku.
Posao u vezi sa reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini trebalo bi da se završi do 2014. godine, kada će Evropska komisija ocijeniti ono što je urađeno na sva četiri upravna nivoa.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Memorialnom centru Potočari sahranjen je veliki broj Bošnjaka koji su umrli ili poginuli znatno prije događaja u julu 1995. godine. Srebreničanka Haša Omerović nadležnim organima nije dozvolila da njenog supruga sahrane u Potočarima, jer je on stradao na tom području prije jula 1995. godine.
Zamjenik direktora Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Cvjetko Savić podsjetio je za Fokus da je i rukovodstvo memorijalnog centra priznalo da je to samo, da je tamo sahranjeno više od 50 lica koja nisu stradala u događajima tokom ljeta 1995. godine. List Fokus došao je i do ratnog dokumenta Generalštaba armije Bosne i Hercegovine u kome brigadni general Jusuf Jašarević u prepisci sa generalom armije Bosne i Hercegovine Rasimom Delićem navodi da je dugo prisutan sukob između Hakije Meholjića, načelnika Centra javne bezbjednosti Srebrenica i Nasera Orića. Sukob je počeo na početku rata kada je Meholjić tražio da se ne pale srpska sela i zaštite civili svih nacionalnosti, dok je Orić imao suprotne stavove.
Članovi Gnjilanske grupe Agušme Miši, Selim Sadiku i Samet Hajdari osuđeni su na 15 godina zatvora zbog krivičnog dijela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Gnjilanima i okolini od početka jula do kraja decembra 1999. godine, saopšteno iz Srpskog tužilaštva za ratne zločine.
Sudsko vijeće Odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je na 10 godina zatvora Nazifa Hasanija, Ahmeta Hasanija, Fatona Hajdarija i Burima Fazliju, dok su na 8 godina zatvora osuđeni Ferhat Hajdari i Kamber Sašiti. Optužnica tužilaštva za ratne zločine od 11. avgusta 2009. godine teretila je 17 lica da su kao pripadnici OVK od početka juna do kraja decembra 1999. godine svjesno i voljno naređivali i vršili prema nacionalnom stanovništvu srpske i nealbanske nacionalnosti i pojedinim pripadnicima albanske nacionalnosti protivzakonita zatvaranja, nečovječna postupanja, mučenja, silovanja, ubistva, tjelesna povređivanja, nanošenja velikih patnji i pljačkanje imovine stanovništva.
Srbija je zatražila izručenje Tihomira Purde pošto je Hrvatska odbila da to učini, izjavio je zamjenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Sa žaljenjem konstatujemo što županijsko osječko tužilaštvo nije prihvatilo predmet Purda, iako su profesionalno uradili svoj dio posla. Oni su našli da u tom predmetu nema dokaza da bi tražili izručenje od Bosne i Hercegovine. Zato je Srbija nakon konsultacija sa državnim tužilaštvom Hrvatske juče tražila njegovo izručenje, rekao je Vekarić. Purdi u međuvremenu u BiH produžen pritvor za još 22 dana.
A Tihomir Purda danas je odbio dati izjavu i odlučio je da se brani ćutanjem u tužilaštvu BiH gdje je po zahtjevu Hrvatske priveden radi saslušanja.
Purda je u prisustvu advokata izjavio da ne želi dati iskaz na okolnosti koje je u zahtjevu 19. januara dostavilo Državno tužilaštvo Hrvatske, kojem će u skladu s memorandumom o saradnji o ovome biti dostavljena dokumentacija. Tužilaštvo je saopštilo da je daljnji postupak u vezi sa zahtjevom za Purdinu ekstradiciju u nadležnosti suda BiH.
U agresiji Hrvatske oružanih snaga 1993. godine pod nazivom Maslenica poginulo je 348 vojnika i civila, među kojima 35 žena i troje djece do 12 godina, a nakon 18 godina ni pred međunarodnim ni pred domaćim sudovima niko nije procesuiran za zločine nad Srbima.
Povodom 18 godina od agresije Dokumentaciono-informacioni centar Veritas saopštio je da se u toj akciji 8 lica i dalje vode kao nestala, a u zbjegovima je umrlo još 165 uglavnom starijih ljudi. Operaciju Maslenica planirali su i izveli Janko Bobetko, Ante Gotovina, Ante Roso, Mirko Norac i Mladen Markač uz znanje i odobrenje Franje Tuđmana, tadašnjeg predsjednika države i vrhovnog komandanta Oružanih snaga Hrvatske, koji su već tada bili ili su naknadno unaprijeđeni u činove generala. U vrijeme ove agresije načelnik artiljerije sektora Velebit bio je Agim Čeku, donedavno predsjednik vlade Kosova.
U dnevniku još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. U predstavništvu Republike Srpske u Stuttgartu večeras će biti priređen prijem povodom obilježavanja dana i krsne slave Republike Srpske svetog arhidijakona Stefana. Prijemu će prisustvovati delegacija Srpske koju čine predstavnici vlade i kabineta predsjednika Srpske, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Republika Srpska osnovana je 9. januara 1992. godine kada je Skupština Srpskog naroda u BiH usvojila deklaraciju o proglašenju Srpske Republike Bosne i Hercegovine, čime je Republika Srpska postala subjekt prvo internog, a zatim i međunarodnog prava. Prvi ustav Republika Srpska dobila je 28. februara 1992. godine, a ime u Republika Srpska zvanično je promijenjeno 12. avgusta 1992. godine. Međunarodno priznanje Republika Srpska dobila je 21. novembra 1995. godine, kada je potpisivanje mirovnog sporazuma u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson u Daytonu okončan četvrogodišnji građanski rat u Bosni i Hercegovini i Republika Srpska priznata kao jedan od dva državotvorna subjekta BiH.
Delegacija BiH predvođena ministrom bezbjednosti Sadikom Ahmetovićem prisustvovaće večeras u Beogradu svečanosti povodom dva vijeka postojanja Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
U delegaciji Bosne i Hercegovine biće i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himzo Selimović, direktor Agencije za istrage i zaštitu Mirko Lujić, direktor granične policije Vinko Dumančić, direktor službe za poslove sa strancima Dragan Mektić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo, saopšteno iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije obilježava dva vijeka postojanja u znak sjećanja na 21. januar 1811. godine, kada je u tadašnjoj Srbiji donesena odluka o osnivanju ovog ministarstva.
Tokom prošle godine državnu granicu na području terenske kancelarije Sjeveroistok Bijeljina prešlo je oko 15 miliona lica i oko 6 miliona prevoznih sredstava. Službenici granične policije otkrili su 92 krivična djela i oko 2000 prekršaja. Stanje bezbjednosti i zaštite na ovom području je stabilno i dobro. Ocijenjeno je na danas održanoj preskonferenciji granične policije u Bijeljini. Opširniji u prilogu Slađene Radovanović.
U prošloj godini otkriveno je 476 lica po potragama, oduzeta 22 motorna vozila i roba u vrijednosti od 600.000 maraka. Odbijen je ulazak u Bosnu i Hercegovinu za 300 stranih državljana, a zbog pokušaja ilegalnog prelaska državne granice podnesene su 22 krivične prijave protiv stranih državljana. Podsjetio je načelnik granične policije Kancelarije Sjeveroistok Novo Blagojević.
Intenziviran rad na kontroli prelaska državne granice, evidentiranju osoba, prije svega građana visokomigracionih zemalja, područja, bezbjednosno interesantnih osoba i osoba po potražnim djelatnostima. Ova terenska kancelarija je prošle godine imala povećanje otkrivenih osoba po potragama koje je ni manje ni više 40%.
Granična policija suočava se i dalje sa problemom neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i postavljanja graničnih linija, podsjetio je Blagojević.
Ali u suštini negdje iz 2006. postoje određeni sporazumi u tom dijelu kad su u pitanju i bilateralni sporazumi, da će recimo jedinstvena lokacija za prelazak državne granice biti na Rači i za kolege iz MUP-a Srbije i za našu graničnu policiju.
U prošloj godini pokrenuti su i disciplinski postupci protiv dva službenika terenske kancelarije Sjeveroistok Bijeljina. Evidentirano je i 15 pritužbi građana, ali 13 je odbačeno kao neosnovano, a dva postupka su još u toku. U istom periodu 45 službenika je nagrađeno, a veliki broj unaprijeđen. U graničnoj policiji kažu da njihov rad sigurno ne bi bio uspješan bez dobre saradnje sa drugim bezbjednostnim agencijama Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.
Zbog neažurnosti Ministarstva komunikacija i transporta BiH u procesu uvođenja sistema digitalnih tahografa, Evropska unija bi mogla kazniti BiH i zabraniti prelazak granice za sve kamione bez obzira na starost i vrstu tahografa, upozoravaju iz Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske. Predsjednik udruženja Nikola Grbić najavio je tužbe protiv ovog ministarstva zbog nelegalne edukacije vozača u BiH i izdavanja certifikata bez polaganja ispita, a po duplo većim cijenama od propisanih.
Po direktivi Europske unije u 6. mjesecu prošle godine dobito je u Sarajevu komunikacije i transporta se postupi po toj direktivi, međutim Ministarstvo komunikacije i transporta nije postupilo i došlo do situacije prevoznici Bosne i Hercegovine, a također i Republike Srpske. E sad možete da zamislite koje su tu ogromne štete za te prevoznike koji skupli nove kamione i rade isključivo zemlje Europske unije i oni od nove godine znači ne mogu da prelaze teritoriju Bosne i Hercegovine, znači ne mogu da idu u Europsku uniju. A sve se to dešava samo iz jednog razloga, to je razlog nemarnosti Ministarstva komunikacije i transporta u Sarajevu, ništa drugo. A ujedno moram da naglasim da smo mi ispred Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske pokrećemo tužbu protiv Ministarstva komunikacije i transporta i Vanjsko-trgovinske komore u Sarajevu zbog nelegalne edukacije vozača i menadžera gdje su na osnovu prevoznika uzeli 7 miliona maraka gdje ne zna im se porijeklo, jednostavno koga smo god pitali gore u Sarajevu gdje su te pare završili, niko ne zna.
Idemo u region i svijet. Za šefa srpskog tima za razgovore Beograda i Prištine postavljen je politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Srbije Borislav Stefanović, a njegov zamjenik je Vladan Jovičić iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju.
Ministar za dijasporu Srđan Srećković rekao je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade Srbije da je vlada opozvala oznaku tajnosti sa dijela zaključka o formiranju tima za razgovore i da je objelodanila imena šefa pregovaračkog tima i njegovog zamjenika. On je naveo da još nije određen datum početka razgovora Beograda i Prištine, ali da je vlada Srbije u potpunosti pripremila platformu i da nema ništa protiv da počnu već sutra, saopšteno je iz vlade Srbije.
Svijet, 51 lice je poginulo, više od 180 je povređeno u eksplozijama tri automobila bombe južno od Bagdada.
Među poginulima je desetak iračkih vojnika i policajaca, kao i za sada nepoznat broj žena i djece, naveli su irački zvaničnici. Niko nije preuzeo odgovornost za napade.
Lider Al-Kaide Osama Bin Laden zaprijetio je u novoj audio poruci da će Francuska skupo platiti zbog svoje politike u Afganistanu i zatražio da se njeni vojnici povuku iz muslimanskih zemalja.
Bin Laden je rekao da oslobađanje francuskih talaca koji su zarobljeni u Afganistanu zavisi od toga da li će francuska vojska napustiti tu zemlju. Ponavljamo vam istu poruku. Oslobađanje vaših zatvorenika iz ruku naše braće povezano je sa povlačenjem vaših vojnika iz naše zemlje, rekao je muški glas u audio poruci koju je emitovala Al Jazeera.
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko danas je u Palati Republike položio zakletvu za četvrti mandat na raskošnoj ceremoniji koju su bojkotovali ambasadori zapadnih zemalja zbog akcije protiv opozicije u danima poslije spornih izbora.
Lukašenko je obećao da će služiti bjeloruskom narodu i poštovati i štititi prava i slobode građana. Desetine hiljada ljudi protestovalo je nakon izbora 19. decembra prošle godine u centru Minska zbog navodnih izbornih nepravilnosti.
Univerziteti iz Banja Luke i Istočnog Sarajeva najenergičnije su osudili izjavu Univerziteta u Sarajevu koji je zloupotrijebio rektorsku konferenciju BiH održanu 18. i 19. januara u Sarajevu, navodeći da se naučni skup pod nazivom BiH 15 godina poslije Dejtona održava uz podršku ova dva univerziteta.
Univerziteti iz Banja Luke i Istočnog Sarajeva u zajedničkom saopštenju naglašavaju da nisu dali saglasnost za održavanje tog skupa jer im je bilo jasno da će to biti politički skup, a ne naučna analiza stanja u Bosni i Hercegovini poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma. U saopštenju se precizira da s obzirom na to da nije bilo konsenzusa o tom pitanju, ova konferencija nije imala podršku rektorske konferencije.
Saobraćaj se na većini pravaca u Republici Srpskoj odvija otežano zbog novih snježnih padavina. Vozi se po snježnim i klizavim kolovozima, naročito u višim predjelima i preko prevoja gdje je moguća i poledica. Zahvaljujući intervencijama dežurne ekipa, svi putevi u Srpskoj su za sada prohodni. Na svim putnim pravcima savjetuje se maksimalno oprezna vožnja kao i posjedovanje zimske opreme, a za terenska vozila se preporučuje upotreba lanaca preko prevoja. Opširniji u prilogu Mirjane Srdić.
Na području Romanijske regije svi regionalni i magistralni putevi su prohodni, ali zbog snježnih padavina saobraćaj se odvija otežano. Prema riječima šefa održavanja preduzeća Romanija putevi Milinka Skočajića, vozačima se preporučuje oprezna vožnja i posjedovanje zimske opreme.
Kolovozi su očišćeni i posuti mješavinom soli i abrazivnog materijala. Imamo dovoljno, znači, sredstava rada, posipnog materijala i mislim da neće biti nikakvih problema što se tiče ovog snijega.
Na području Bijeljinske opštine putevi su prohodni i ekipe preduzeća Bijeljina put angažovane su na uklanjanju snijega sa kolovoza. Ovo preduzeće raspolaže potrebnom mehanizacijom da bi uspješno moglo da održava prohodnost puteva u Semberi i pod Majevičkom kraju. Svi putni pravci koje održavaju Mrkonjić putevi također su prohodni. Na dijelu od Barača do Mliništa i od Strojica prema Kupresu kolovozi su snježni, istakla je šef službe održavanja u preduzeću Mrkonjić putevi Milka Kalaba.
Na tom delu prema Kupresu ima malo i nanosa, ali tu su mašine, tu je mehanizacija, oni su non stop na putu, rade. Također i na Manjači malo problem prave nanosi, ali kažem nisu toliko veliki.
Snijeg koji u posljednja 24 časa neprestano pada u Kotor Varošu oštetio dalekovod prema Zabrđu i Maslovarama, ali nije izazvao veće teškoće na području opštine. Zbog novih snježnih padavina kolovozi su na većini putnih pravaca u Federaciji BiH zasnježeni ili mokri i klizavi. Ugaženost snijega na kolovozu ima na dionicama puteva preko planinskih prijevoja gdje se preporučuje upotreba lanaca za snijeg za teretna motorna vozila.
Teniser je Srbije Novak Đoković plasirao se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Skijaš iz Hrvatske Ivica Kostelić prvi put je u karijeri pobijedio u super veleslalomu na takmičenju u austrijskom Kitzbühelu. U sportskoj rubrici još o rukometnim aktuelnostima opširnije Dalibor Dafinčev.
Skijaš iz Hrvatske Ivica Kostelić pobjednik je trke u super veleslalomu vožene u austrijskom Kitzbühelu. Kostelić je za 23 stotinke nadmašio vrijeme Austrijanca Streitbergera, dok je Norvežanin Svindal zaostao 28 stotinki. Bila je ovo prva pobjeda Kostelića u ovoj disciplini, nakon koje i dalje vodi u svjetskom kupu sa 255 bodova više od Aksela Svindala. Ovom dodajemo informaciju da je Austrijanac Hans Gruger, koji je jučer na treningu pretrpio teške povrede glave nakon pada, uspješno operisan i oporavlja se u bolnici u Kitzbühelu. Skijašice su također nastupile u super veleslalomu u italijanskom zimovalištu Cortina d'Ampezzo. Pobjedila je Amerikanka Lindsay Vonn sa 43 stotinke boljim rezultatom od Šveđanke Anje Persson. U poretku svjetskog kupa i dalje vodi Maria Rišić iz Njemačke sa 125 bodova više od Lindsay Vonn. Teniser iz Srbije Novak Đoković plasirao se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu nakon što mu je zemljak Viktor Trojicki predao meč zbog povrede poslije prvog seta. U sljedećem kolu Đoković će igrati protiv španskog tenisera Nikolasa Almagra, koji je u trećem kolu savladao Ivana Ljubičića sa 3-0 u setovima. Rukometašice banjalučkog borca večeras će od 20 časova u dvorani Borik dočekati skopski Metalurg u šestom kolu regionalne lige. Čuvar mreže i kapiten ekipe borca Bojana Babić smatra da su gošće u ovom trenutku mnogo bliže osvajanju 3 boda.
Biće to jedna dobra i teška utakmica. Ekipa je fantastična, mene su recimo one oduševile najviše od svih ekipa. U regionalnoj ligi nadam se da mi možemo i moramo ponoviti puno bolju igru. Da pariramo bar nekim dijelovima utakmice.
Banjalučanke su poražene u svih 5 dosadašnjih utakmica, dok je sastav iz Skoplja odigrao 3 susreta i zabilježio 2 pobjede. Takmičenje u regionalnoj ligi rukometašica, u kojem nastupa 7 ekipa, trajaće do sredine maja, a ekipa borca će narednu utakmicu odigrati u Banjaluci 2. februara protiv sastava Podravke.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovladava oblačno vrijeme sa snijegom. Na jugu pada kiša. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je na Čemernu -6 stepeni, a najtoplije je bilo u Trebinju 4 stepena Celzijusa. U Banja Luci u isto vrijeme 1 stepen. Vrijeme sutra oblačno i hladnije sa snijegom slabijeg intenziteta. Poslije podne intenziviranje padavina i porast snježnog pokrivača. Jutarnja temperatura od -9 na planinama, u ostalim krajevima od -6 do -2, dnevna temperatura od -6 do -1 na jugu do 3 stepena Celzijusa.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
U Republici Srpskoj drugo polugodište počinje u ponedjeljak 24. januara. Nema razloga za odgađanje nastave zbog gripa.
Brisel razmatra mjere koje bi doprinijele ubrzanju eurointegracija BiH. Nema zvanične potvrde da li bi se mogla naći eventualne sankcije za BiH političare ili institucije.
9 pripadnika Gnjilanske grupe OVK osuđeno na ukupno 101 godinu zatvora za ubistvo i svirep zločin nad srpskim i ostalim nealbanskim civilima u Gnjilanima 1999. godine.
Srbija zatražila izručenje Tihomira Purde, izjavio Bruno Vekarić.
U eksplozijama u Iraku poginula 51 osoba.
Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju i ostanite dalje uz naš program.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Gordana Erak i Stjepan Zlikovac.